kan ikke tåle det pres. Han er en fucking gammel mand! Fucking idiot, mand! Fucking nar!
Hvis vi vil være virkelig ondskabsfulde og kaste noget grimt mod andre mennesker, som de ikke kan give igen på, fordi deres CPR-nummer taler vores sag, ja, så kalder vi dem gamle. Men hvem er gamle i dag, og hvordan taler vi i øvrigt om dem, når vi ikke ellers har tabt sutten i raseri? Og hvad raseriudbruddet her i programmets begyndelse gik ud på, det fortæller jeg senere. For først skal jeg lige forklare, at du har stillet ind der i radioen, hvor vi tager sprogets kævler og lægger op i vores fælles lejrbål, og så roder vi i asken for at se, hvilke sproglige hemmeligheder vi kan ryge ud. Og sproget om alderdom og gamle mennesker er det, vi bliver kloge på i dag. Jeg inviterer to specialister i studiet. Den første er etnolog og Ph.D. og lektor ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning ved Københavns Universitet. Og han har for få måneder siden udgivet bogen Alderisme og alderskult, når alderen bliver et problem. Velkommen til dig, Aske Juhl Lassen.
Tak.
Aske Juhl Lassen, altså det her bliver jo simpelthen et program, hvor vi på alle måder italesætter vores alder, selvom nogen engang imellem synes, at det er lidt penibelt. Altså, hvor gammel er du?
Jeg er 43 år.
Du er 43 år, og du er ikke 43 et halvt, men du siger bare 43 år, for det er ikke ligesom med børn, som ligesom definerer deres alder i kvarter og halve osv. Du er 43 år.
Jeg er 43 år, og er også et halvt efterhånden, men nej, det plejer jeg ikke
nej,
at sige.
Nej, det plejer du nemlig ikke at gøre.
Men det er jo ellers noget, som mange unger siger, at jeg er, altså kommer lige efter navnet ofte, ikke? Og så som vi bliver ældre, så ryger det længere og længere ind.
Og hvor glad på en skala er du for din nuværende alder på 43?
Jamen, jeg er fint tilfreds. Altså, jeg har gået til rigtig mange 40-års fødselsdage de sidste 5 år, og kan jo se, at det der med at fylde 40, det er noget, som nogen har det svært med, og det ofte handler om man ligesom er et alderssvarende sted hen i livet, og om man føler sig 40 eller 43. Det er sådan lidt specielt, synes jeg, det der med, at man kan føle sig en alder, og at der er noget, og vi har så bestemt en opskrift for, hvor vi skal være hen i livet, når vi er her.
Og du føler, at du er det rigtige sted i forhold til, at fødselsattesten siger, at du nu er 43?
Jamen, det jeg passer ligesom ind i nogle normer i forhold til, at jeg har børn og har en karriere og er blevet skilt, og jeg passer sådan lige præcis ind der, hvor man skal her i starten af 40'erne.
Hak. Hele falder i checkpunkter. Min anden gæst har været med til at udgive Aske Juhl Lassens bog om alderisme. Hun er kultursociolog og Ph.D. med en afhandling, hvor hun har skrevet om hverdagen med demens. Og herudover så er hun direktør i Fonden Ensomme Gamle Sværen. Også velkommen til dig, Christine E. Svane.
Tak skal du have.
Christine, og nu siger jeg E. Svane, og det gør jeg jo ikke normalt, men jeg siger Christine E. Svane, for at man ikke skal forveksle dig med Christine Svane, som nogle af os kender, fordi vi ved lidt om dansk kunst, vil jeg sige. Christine Svane, malerinden, siger jeg så på gammeldags, hun var en stor dansk malerinde, kan man sige, og hun er din, hvad, farmor, eller hvad?
Farmor.
Hun er din farmor.
Og hun døde morgenen efter, jeg blev født, hjemme hos mine forældre, så kom jeg til at hedde Christine.
Ja.
Nå, men jeg vil have mit eget navn, så derfor har jeg puttet E'et ind.
Ja. Så hvis folk googler dig, så skal de ikke google Christine Svane, fordi så når de frem til en, der er død. Men Christine E. Svane, jeg er jo nødt til at stille dig samme spørgsmål, som jeg lige har stillet Aske Juhl Lassen. Altså, for gammel er... Altså, du ved, man taler jo aldrig om en kvindes alder, vel? Det gør man jo ikke, hvis man er boomer, som jeg er.
Ja.
Men nu har vi jo suspenderet alle disse her høflighedsfraser, kan man sige, så jeg stiller spørgsmålet alligevel. Hvor gammel er du?
Jeg er 64 år.
Okay.
Og jeg har beskæftiget mig med det at blive gammel, siden jeg var midten af 20'erne, så mig kan du ikke genere ved at spørge, hvor gammel jeg er.
For okay, det for det var nemlig lige præcis mit næste spørgsmål, om du forstår dem, som bliver generet af at blive stillet spørgsmål, altså måske især kvinder?
Jeg kan godt forstå det kulturelt, fordi, og det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag, men personligt så jeg aldrig synes, at det var svært at fylde en ny alder. Og vi kigger jo også alle sammen hele tiden på andre, der er blevet ældre før os. Og det tror jeg også, jeg føler mig godt tilpas med, at der er hele tiden nogen, jeg kan kigge til og spejle mig i, som går i forvejen, hvis man kan sige det på den måde.
Okay. Udover at det altid er hyggeligt, så er min sidste gæst især med for at få ildraveren helt ned i de sproglige kokstykker, som vi skal rode ud af dagens brandøvelse. Han er seniorredaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og også velkommen til dig, Henrik Lorentzen.
Tak skal du have.
Henrik, altså, du har jo naturligvis længe set det her komme. Hvor gammel er du?
Jeg er også 64 år.
Okay, ja. Så vi har to 64-årige.
Ja. Ja.
Det kan jeg lave high five over.
Det kan vi.
Ja. Og jeg kaldte dig jo også, tror jeg, hvis nok jeg fik fået ind, seniorredaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Er du glad for betegnelsen seniorredaktør?
Den er jeg vældig godt tilfreds med, fordi i første omgang er det sådan set bare en lønindplacering.
Nå.
Fordi vi opererer os også med assisterende redaktører og seniorredaktører, og så er der også enkelte, der er ledende redaktører. Så i første omgang er det et, hvad skal vi sige, en teknisk betegnelse, men altså som årene er gået, så passer det her senior jo bedre og bedre på mig, ja. I øvrigt.
Har du været seniorredaktør længe? Altså, hvor gammel skal man være for at blive seniorredaktør ved det danske sprog og litteratur?
Ikke så gammel. Nej. Nå. Altså, det er spørgsmål om at have en vis anciennitet og så blive indplaceret på det løntrin. Og vi ved jo også godt, at det her senior, det skal ikke tages så bogstaveligt, hvis vi snakker om seniorkonsulenter eller noget andet seniorrådgiver ude i erhvervslivet i øvrigt. De behøver ikke være særlig gamle, men de har en eller anden højere status.
Så det er derfor, man samtidig kan sidde og se nyhedsformidling, og så stiller de om til en senior markedsanalytiker fra Danske Bank, og så kigger man på vedkommende og tænker, at han måtte være 12 år gammel. Men det kan man teoretisk se, eller har du samme oplevelse, Christine E. Svane?
Ja, det, man kan være senior meget tidligt.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes. Da jeg for, nu siger det så, 8 år siden fyldte 55, så fik jeg en mail fra HR-afdelingen her i Dødstjernen Danmarks Radio, om at jeg nu som seniormedarbejder havde ret til en ekstra uges ferie om året. Og tro det eller ej, så opfattede jeg mærkeligt nok den her e-mail som et slag i ansigtet med en stor, våd og slimet torsk. Med det siger jeg så velkommen til Klog på Sprog.
Vi er en generation af gamle mænd i gummisko og hængerøver. Hængetrøjer, der går og tror vi unge nu.
Ja, vi skal i løbet af udsendelsen høre fra forskellige musikere, som leger med det der med at være gammel og opfatte sig selv som gammel, eller hvad man gør. Her er det nogle mennesker, som selv morer sig over, at de synes, at de opfører sig lidt for ungt i forhold til deres alder. Det var nogle kunstnere, som kalder sig Hæftig, så vidt jeg husker, og Jøden, og det er altså ikke mig, der siger det, men dem. Men altså, vi skal jo tale om alderisme i dagens program, og lad mig begynde hos dig, Henrik Lorentzen. Altså, Aske Juhl Lassen har jo skrevet bogen Alderisme og alderskult. Er ordet alderisme almindeligt kendt i det danske sprog? Jeg er ikke engang sikker på, om jeg skal udtale æret i alderisme, eller om jeg siger alderisme. Hvad siger jeg, Aske?
Jamen, det spørgsmål møder jeg ofte. Jeg plejer at sige alderisme, men det er ikke, fordi jeg ligesom lægger mig meget fast på den ene eller den anden betegnelse.
Lad os tage den der. Ja. Hvorfor er vi i tvivl, om vi udtaler æret?
Det er, fordi vi har et R inde i ordet, et R mellem vokaler, og så bliver det meget nemt afsvækket til et ikke særlig tydeligt R. Men jeg tror nok, at på dit hold, Aske, at sige alderisme. Okay. Men det skal ikke overdrives.
Men er alderisme et almindeligt forekommende ord på dansk?
Ja, det er det, og det har det været. Det kom ind i sproget omkring 1970, og vi lånte det fra engelsk, hvor man har ordet ageism, og der blev det dannet som eftermønster af fascism og sexism og så videre. Racism, ord som vi også har på dansk, og som betegner forskellige former for forskelsbehandling.
Så det er en isme i og med, at det kunne også være socialisme eller sådan noget, det er isme tilkendegiver, at det er et samlet problemsæt eller ja. Samlet opfattelse.
Ja, og som så kan give sig udslag i konkret adfærd.
Okay. Aske Juhl Lassen, altså hvordan bruger du ordet? Hvornår er der i din optik tale om alderisme?
Jamen det er der i rigtig, rigtig mange forskellige tilfælde. Altså jeg tror, der hvor debatten virkelig har været meget omsiggribende de sidste par år i Danmark, hvor jeg synes, vi virkelig har begyndt at diskutere det meget, der handler det ofte om arbejdsmarkedet. Og der er sådan nogle ting, hvor man meget tydeligt kan se, altså det er ikke fordi, at der er flere ledige seniorer, men dem, der er ledige, er ledige længere tid og har svært ved at få et nyt arbejde. Og så der kan man se det, og man kan se, når vi laver arbejdspladsstudier, at der er at der foregår en masse alderisme, diskrimination, stereotyper, fordomme baseret på alder ude på arbejdspladserne. Men for mig ser jeg det alle mulige steder i samfundet.
Men du indleder din bog med et citat fra en HR-konsulent, hvor vedkommende siger, her kigger vi ikke på alder, men det er klart, hvis du er over 60, er det svært. Altså, jeg er tilbøjelig til at spørge, Aske, er der virkelig nogen, som har sagt det til dig, altså i en undersøgelse, du har været ude at lave med en blok og blyant?
Ja, det er der. Det er der, og det, altså, det er selvfølgelig det var ikke noget, jeg hørte mange gange det her, men jeg hørte sådan lignende ting mange gange.
Okay.
Og det her, det var en HR-chef, der sad og sagde det her, og hun hørte det ikke selv. Altså, hun fortsatte ligesom bare derudad, ikke? Og så sad jeg, og jeg kunne godt mærke, sådan, der var noget mærkeligt, der blev sagt der, og så gik jeg tilbage og hørte det igennem bagefter og transkriberet, og hvad jeg ellers plejer at gøre, ikke? Og det, for mig siger det jo noget om, at alder virkelig er noget, der er imellem os, og noget, vi bruger til at kategorisere hinanden med, men noget, vi gør helt ubevidst ofte.
Christine E. Svane, det er jo din fond, Ensom Gamle Sværen, som har finansieret og udgivet Askes bog her. Altså, hvor i samfundet ser I alderisme udspille sig?
Det er vigtigt ind hos os i forhold til ensomhed, fordi at forskningen også viser, at der er en øget forekomst af ensomhed knyttet til alderisme. Og det kan man jo sådan set godt forstå, fordi hvis man tager den her alderisme, som vi ikke har forklaret så godt endnu, men hvis man tager den ind, og så kan det jo give et lavere selvværd. Man kommer til at tænke ned om sig selv i forhold til, til hvordan man måske har haft det. Eller hvis du i forvejen har et dårligt selvværd, så kommer det oveni. Og det kan godt være knyttet til ensomhed, ikke? At man kommer til at føle sig alene i verden med den situation, man nu er i.
Altså i det forløbende år, så var der jo især en begivenhed, som for mange satte begrebet alder på dagsordenen, og det var, da præsidenten og den daværende præsidentkandidat i en turnus til det ovale værelse i USA, Joe Biden, mødte sin modkandidat Donald Trump i en live transmitteret tv-debat, og noget af det lød sådan her.
We'd be able to right wipe out his debt, we'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare.
Thank you, President Biden, President Trump.
Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare.
Ja, frem til debatten her, så havde der jo været en sporadisk diskussion om, hvorvidt man som 82-årig kan blive taget i ed som USA's præsident, som Joe Biden altså ville være, hvis han blev indsvoret her i januar, men han jo altså ikke bliver. Den forrige rekord, den havde Joe Biden selv, da han som 78-årig blev indsat som USA's præsident. Men den her katastrofale præstation ved debatten gjorde jo så, at han måtte trække sig som præsidentkandidat. Altså man kan jo sige, Christine, bare når du hører det her klip, det gør jo ondt i dig langt ind i knoglemarven, ser det ud til.
Ja, jeg synes, det er simpelthen, det er så sørgeligt at høre, at han skal, og det er jo også blevet citeret og klippet og vist igen og igen. Vi ved jo, altså har i hvert fald stadigvæk ikke hørt, om han har en diagnose, eller om det skyldes noget i situationen. Man må jo tænke, at han har været under et enormt pres.
Mm.
Og så er det på en eller anden led også bare skide ærgerligt.
Ja, det kan man
roligt sige. Fordi det er jo medbetydende i forhold til, hvordan det kom til at udvikle sig, tænker jeg.
Ja. Aske Juhl Lassen, må jeg spørge dig, altså, var det alderisme, som pressede Joe Biden væk fra hans præsidentkandidatur?
Nej, altså, det bliver jo meget hurtigt en politisk diskussion. Ikke? Jeg tror, det var ganske udmærket, han trak sig, men det var jo alderisme, der foregik i debatten omkring det, vil jeg sige.
Hvordan?
Altså, jamen, og det er ikke for at sige, at han ikke havde... Han havde sandsynligt... Altså, det virker jo til, at han havde nogle kognitive svækkelser, men det er spørgsmålet, om man kan sige, at det er aldersbetinget. Altså, er det fordi, han er gammel, eller er det fordi, han er kognitivt svækket? Det er to forskellige ting, som vi alt for ofte kommer til at blande sammen. Der findes ikke særlig mange. Altså, alder er en risikofaktor, så på den måde så er der en større sandsynlighed for, at der er nogle kognitive svækkelser, når man er helt op i den alder. Men det er ikke, der findes jo 85, 90 og 100-årige, som ikke er kognitivt svækket.
Altså man kan jo sige, alene i det klip, vi lige har spillet, der hører man jo Donald Trump, som på det tidspunkt, hvor den her debat finder sted, der er han 78 år gammel, og han tager jo en fortalelse fra Joe Biden, hvor Joe Biden kommer til at sige, if we finally beat Medicare, og det betyder jo, altså hvis vi får knækket sundhedsvæsenet, og så bruger Donald Trump det imod Joe Biden ved at sige, ja, han bankede sundhedsvæsenet til døde. Altså man kan sige, at Donald Trump som 78-årig var i hvert fald i stand til at tænke på stående fodbold.
Og han bliver jo selv den ældste inaugurerede præsident her den 20. januar, ikke? Altså, der er han jo ældre, end Joe Biden var her, for han når vist lige at blive...
Han er født i november, tror jeg, så han bliver... Ja, altså, han bliver selvfølgelig den ældste indsvorende præsident, ja. Men jeg tror, han når at blive... Hvad sagde jeg? Han var 72... Sagde jeg 78? Jeg tror stadigvæk, han er 78, når han bliver indsvoret. Jeg tror, det første er... Jeg tror, han er 79. Okay, ja. Det googler vi. Nej, det gør vi ikke. Lad os bare sige, at han er nok 79, når han bliver indsvoret som præsident.
Og det er ikke fordi, at altså, man kan helt sikkert også sige en masse om Donald Trumps mentale evner, men der er jo ikke noget, der tyder på, at det bare er alderen, som ligesom skulle gøre, at man når et vist sted hen i livet, hvor man så bare ikke kan mere.
Men Christine E. Svagen, du siger jo, at vi ikke har fået defineret alderisme godt nok i programmet endnu. Hvad vil du tilføje til vores snak om det?
Ja, men jeg tænkte bare, at vi ikke havde udfoldet det så meget endnu. Vi har snakket om, hvor kom det fra. Og det, som jeg synes er vigtigt, det er, at vi jo er gensyret kulturelt af en forfaldstænkning omkring det at blive gammel. Så gammel hele tiden bliver den her modsætning til det nye og til det unge, som vi nok allerede har berørt. Og noget af det, som jeg beskæftigede mig med for mange år siden i min PhD-afhandling, for at forstå, hvor vores demens det kom fra, altså vores syn på mennesker, der har en demenssygdom, det var den her kobling mellem alderdom og senilitet og den betydning.
Hvilken kobling er der sådan helt sprogligt mellem senilitet og alderdom?
Jamen, hvis man kigger langt tilbage, så betød senilitet alderdom. Men så kom der
efterhånden... Det var simpelthen synonym?
Det var et ord for, altså fra latin. Det var et ord for alderdom. Men så kom der de her andre betydningslag ind over med svækkelse, så det betød også gammel og svækket. Og senere så blev det, så det jeg vil sige, så blev det sådan kulturelt dominerende gammel og psykisk svækket.
Okay.
Og det er jo det, vi også refererer til, når vi allerede inden Biden dummer sig i den der tale kvababelse der. Hvad den end skyldes, så var der jo allerede den her mistænkeliggørelse af hans intellektuelle evner, og det tror jeg...
Alene på baggrund af hans alder,
tænker alene
du?
På baggrund af hans alder, og det tænker jeg er stærkt knyttet ind i alderisme.
Henrik Lorentzen, vil du tilføje noget til det her med senilitet og demens og alder?
Jamen, jeg havde lyst til at stille et måske lidt kættersk spørgsmål. Det er, om alderisme kun går på ældre mennesker, altså om det også kan gå på mennesker, der er for unge til noget. Fordi vi har på den danske ordbog, hvor jeg arbejder, har vi fået et spørgsmål om aldersdiskrimination. Det er jo spørgsmål om, det er det samme begreb. Men der spørger vedkommende, om ikke det også kan være, fordi man er for ung til noget. Og det har jeg da spekuleret på, når jeg kigger i de fleste ordbogsdefinitioner, så henviser man til, at det er ældre mennesker, der bliver diskrimineret. Men strengt taget kunne det også gå den anden vej. Jeg ved ikke, hvad I mener
men
om det.
Hvordan definerer I det i den danske ordbog?
Jamen, vi beskriver det sådan, som vi også taler om det her, nemlig at det er forskelsbehandling af personer over en vis alder.
Okay.
Over en vis alder, ikke sant?
Over en vis alder. Hvad siger du til det, Aske Juhl Lassen?
Jamen, jeg mener overhovedet ikke, det er et kættersk spørgsmål. Jeg mener det helt rigtigt. Altså, det er, jeg mener lige så godt, at der også skulle stå over og under en vis alder. Mm. Altså, at der er et par... Og, altså, i aldringsforskningen snakker man meget om, at der er sådan et par årtier i midten af livet, hvor man er den sådan... Hvis man skulle lave en allegori til racisme og sexisme, så er man den hvide mand der, ikke? Der er man den neutrale kategori. Men man er jo også... Man kan være for ung til mange ting også. Men vi har også udtryk for det, som at man er våd bag ørerne eller for grøn, som ofte er noget...
Eller som jeg sagde lige før, 12 år gammel.
Ja, han ligner en på 12 år, ja. På 12 år, ja, ikke?
En usædvanlig alleristisk ting at sige for en studievært. Det er Danmarks Radio.
Det må man sige.
Klog på sprogprogram.
Det, der jo sådan lidt er ved det, det er, at hvad skal man sige, der er sådan en... med de unge vil de træde ind i en aldersneutral kategori på et tidspunkt, mens de gamle, de ældre allerede har været der og ikke kommer tilbage igen.
Okay. Men nu taler vi jo om alderisme på samme måde, og du nævner, Aske, at man også kan parallelisere det med racisme. Og det får mig til at tage et spørgsmål fra en lytter, som gerne vil høre mere om det her begreb med race. Michael Hansen fra København spørger, om der er nogen her i programmet, som kan gøre ham og kæresten klogere på det begreb. Han beskriver det sådan her. Min kæreste og jeg undrer os over den hyppige forekomst af ordet menneskerasen, og mener ikke, det giver mening. Homo sapiens er en art. Det er endvidere blevet forældet at opdele denne art i raser. Hvad giver et ord som menneskerasen mening? Ja, altså Henrik Lorentzen, kan du kaste lys over Michael Hansens anbelangende her?
Ja, jeg kan prøve. Det er et stort og vanskeligt spørgsmål. Men altså, når vi snakker om biologi generelt, så er der en vis enighed om, at en race er en undergruppe af en art, en undergruppe, der har nogle genetiske fællestræk. Men når det gælder mennesker, så anser man det i dag for uvidenskabeligt at tale om at inddele vores art homo sapiens i racer, og ikke mindst opstille dem i et hierarki, hvor nogle racer er bedre end andre. Det har man jo haft meget, meget alvorlige, og det har haft alvorlige fatale konsekvenser for nogle grupper, ikke? Så derfor er det ikke videnskabeligt holdbart, det begreb. Men ikke desto mindre, så bruger man det jo fortsat, ikke mindst i USA, som vi jo også taler om her, og hvor vi har ord som racisme, race, havde racediskrimination.
Okay, men Aske Juhl Lassen, du har jo også skrevet om det her, om racisme i den her sammenhæng. Altså, kunne man ikke sige, mens det, som Henrik siger, det er uvidenskabeligt at dele homo sapiens op i racer. Mm. Og jeg tror, du også i din bog citerer, at ca. 99,9% af vores genmasse, uanset hvilken farve vi eventuelt måtte have, er nogenlunde den samme. Ikke? Er der ikke lidt flere objektive kriterier, som gør sig gældende i forhold til folk med en bestemt alder? Altså, er der ikke nogen ting, man kan pege på og sige, at de måske, for eksempel mig, som er lige fyldt 63, jeg er mindre omstillingsparat i dag, end jeg var for 15 år siden?
Altså, de undersøgelser, der er lavet på det, peger ikke på, at der skulle være noget omkring det. Altså, som jeg sagde før, så er alder en risikofaktor for mange ting, men der er ikke noget, altså, der er blevet lavet mange studier på det her igennem årene. Der var for en 10 år siden efterhånden et meta-review, hvor man kiggede på 418 forskellige psykologiske studier rundt omkring i verden, hvor man sådan testede stereotyper omkring alder. Og der testede man blandt andet omstillingsparathed. Det fandt man altså ikke, at der skulle være noget omkring. Det eneste, man så i den undersøgelse, det var, at der var noget omkring, at man var mindre motiveret for kompetenceudvikling eller at lære nyt, når man kom højt op i alderen. Og det har vi så undersøgt på alle mulige måder sidenhen, og det viser sig, at der er alle mulige andre faktorer, der gør sig gældende end lige præcis alder for det også.
Det er godt at være ung. Det er trist at blive gammel og tung.
Lad os gå ind i, hvordan sproget udvikler sig omkring ældre mennesker, om de bliver enten udgrænset eller indkapslet i det sprog. Altså Christine E. Svane, det kan jo være, at du synes, det er lidt irriterende, at jeg hæfter mig omgående ved navnet på den fond, som du er direktør for, Ensomme Gamles Værn. Altså, hvad får fonden sagt om ældre medborgere, når I kalder jer Ensomme Gamles Værn, Christine?
Ja. Det er der godt nok, har vi også spekuleret meget over. Men det er sådan, at Ensom Gamles Værn blev lavet i 1910. Og for at gøre en lang historie kort, så synes vi, at de tre bogstaver EGV, som det havde været udviklet sig til at blive kaldt, at de var så kønsløse, ligesom alle mulige andre forkortelser.
Det lyder som et fransk højhastighedstog, vil jeg sige.
Ja, det er faktisk også sådan en lille pick-up truck i Vietnam, googlede vi os til.
Okay.
Nej, men... Men da vi så fyldte, altså da Ensom Gamles Værn fyldte 100 år i 1910, og vi jo i mellemtiden var blevet en fond, og det var EGV, som i sin tid lavede ældresagen, og der hed den Ældrefonden, og så endte den med at hedde EGV-fonden, og så kom jeg ind i 2006, og vi nærmede os det her jubilæum, og så endte vi altså med at sige, skal vi hedde noget nyt? Eller skal vi tage vores gamle navn tilbage og så forklare, hvad vi mener med det? Og jeg, når jeg udholder foredrag, må jeg jo også starte med at sige, at vi har et navn med mange forkerte ord. Ikke? Altså, jeg vil heller aldrig kategorisere mennesker som ensomme. Jeg vil tale om mennesker, der føler sig ensomme, oplever ensomhed osv. Men nu er det ligesom det gamle navn, som vi har holdt fast i. Og hvis jeg siger, jamen, ville så ensomme seniorers væren, ville det være bedre? Det er der ikke nogen, der synes. Og
når man er ude at tale... Hvilke navne, Christine, har jeg haft op på Brixen og overveje?
Nå, men vi har
du
jo
siger, ligesom... ensomme seniorers væren, har der
nej,
været?
Nej, det har vi ikke overvejet.
Nej,
okay. Det var lidt en joke.
Nå, jamen har I haft nogle navne at overveje?
Jamen, vi har haft det her med Ældrefonden og med EGV-fonden, og så har vi så gået tilbage og foldet de der tre bogstaver ud.
Okay. Henrik Lorentzen, må jeg spørge dig, altså som sprogmand, altså ja. Hvad tænker du om kombinationen af disse tre ord efter hinanden, ensomme, gamles, værn?
Ja, det er meget interessant, fordi for mig siger det jo noget om en anden tid, og det er jo så også mere end 100 år siden, det blev grundlagt. Altså værn er et gammeldags ord i den sammenhæng. Og ensom også, som du også er inde på, Christine, og gammel. Altså i de år, der er gået siden 1910, der er man jo gået fra at tale om gamle til at tale om ældre, som det jo også er tilfældet i ældresagen og ældrepolitik, ældreminister osv. Så vi har fået den her forskyndende omskrivning og eufemisme, som man også siger inden for sprogvidenskaben, for det at være gammel.
Så det lyder bedre at sige ældre end gammel?
Det gør det måske, men altså den betegnelse har også fået noget over sig. Så derfor er vi gået i gang med at bruge ord som seniorer eller 60+, eller hvad man nu kan sige.
Okay. Jeg synes lige, at vi skal få forklaret, hvem det var, som i begyndelsen af vores udsendelse med føje brugte ordet gammel. Og altså, det er fra tv-programmet Zulu Kvægeræs, som der er noget, der hedder. Det gjorde det i hvert fald for nogle år siden, tilbage i 2012. Og konceptet var, at et hold kendte på en western ranch, et eller andet sted i USA, Midtvesten formentlig, dystede om om sådan nogle lidt cowboy-lignende opgaver, som for eksempel at gænde køer ind i en fold, mens man selv sad på en hest med en lasso eventuelt i sin hånd. Og her blev komikeren og skuespilleren Jonas Schmidt mere end almindeligt frustreret over, hvad han ikke syntes spillede i det program.
Jeg er færdig. Jeg er færdig med det program. Nu. Tænk mig her. Sådan kan man bare ikke opføre sig. Jeg har lyst til at finde et baseballbat og knalde ham i hovedet med det. Jeg gider ikke finde mig i sådan noget. Prøv at høre, det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Han kan jo ikke tåle presset. Den gamle mand, han kan ikke tåle det pres. Og han synes, vi er dårlige. Det går skide godt for os. Det går godt. Jeg skal fandme ikke finde mig i det pis der. Det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Han er en fucking gammel mand! Fucking idiot, mand! Fucking nar!
Så vidt altså komikeren og skuespilleren Jonas Schmidt, som var berømt for at være inde i den meget koleriske lyseblå flodhest Dolph, og den kommunikerede jo primært med vredesudbrud og dertil også en kølle. Jeg tror, den havde et slagord, som hed død ved kølle. Så det her vredesudbrud var sådan set meget inden for Jonas Schmidts såkaldte brand, som det hedder på moderne dansk. Jeg gætter på, at han har det godt i dag. Men altså, Aske Juhl Lassen, hvad vil du sige, hvem er det, som bruger tillægsordet gamle?
Jamen, det er jo, som Henrik også sagde, noget, som ofte er blevet overtaget af ordet ældre. Og lige nu oplever lidt, der er en bølge hen imod, at der mangler gerne vil tage ordet gammel tilbage.
Okay.
Der er jo sådan et, man kan sige, på mange måder lever vi sådan anti-aldrings- eller anti-aging-samfund med anti-aging-skønhedsprodukter og rynkecremer og så videre. Og der er også sådan jeg oplever også lidt, der er en modbevægelse mod noget, man kunne kalde sådan pro-aging eller pro-aldring, og der er der mange, der forsøger at tage ordet gammel tilbage.
Okay. Nu skal I høre, min mands farmor, Elin Viola Christiansen med K, blev 104 år gammel, og hun flyttede først på plejehjem, da hun var 99. Indtil da havde hun boet i det, som hedder en beskyttet bolig, og hun klagede over, at de andre beboere på det her plejehjem var, som hun sagde, meget gamle. Og så måtte min mand til sidst forklare hende, at hun var reverend og talt alderspræsidenten på det plejehjem der. Altså, Christine E. Svane, er det generelt sådan, at vi er svært ved at betegne os selv som gamle?
Det er meget forskelligt, fordi når jeg er ude at holde foredrag, så møder jeg faktisk også en del over, altså på vores alder og over. som
er henholdsvis 63, 64, 64 og 43.
Ja, så de ældste af os og over, som altså gerne vil holde fast i ordet gammel og også stadigvæk godt vil bruge ordet alderdom. Og så er der andre, som absolut ikke ønsker det, og det repræsenterer jo fint nok den snak, vi har nu. Så altså, jeg tror, det nok handler om den kultur, man har med sig, og den kontekst, man er i, hvordan bliver der talt om. Og det er helt sikkert, ordet ældre har ligesom udraderet gammel. Men altså, for mig, så jeg, siden jeg var 25, jeg er blevet ved med at bruge ordet gammel, fordi jeg ligesom gerne vil fastholde, at der er en livsfase, der er nogle kvaliteter, der det er for mig er ordet alderdom og gammel egentlig forbundet med nogle kvaliteter også, hvor ældre og seniorer måske mere prøver at låne fra de tidligere aldre, eller hvad skal man sige, at fastholde det.
Men Henrik Lorentz, nu nævnte du, at man bruger eufemismer til at omskrive ord, som vi synes er upopulære, eller sender de forkerte signaler. Så man kan for eksempel tage ordet gammel, eller det er der nogen, der har gjort, og omskrive det til ordet ældre. Ja. Hvad sker der så med ordet ældre, hvis det er det ord, vi foretrækker, nogle foretrækker at bruge?
Meget ofte så fungerer det et stykke tid, fordi så siger man, at vi har en ny etikette, en ny betegnelse på det her begreb. Men hvis begrebet er det samme, så vil mange af de samme træk følge med til den nye betegnelse, og så bliver den ikke længere det, den var tænkt til. Og vi har det inden for mange områder. Det er en almindelig mekanisme, at nye betegnelser kan blive nedslidt. Altså, vi har for eksempel inden for det psykiske område, hvor man tidligere kunne tale om idiot, debil, som klinisk tilstand, det kan man ikke i dag. Åndssvag eksempelvis også, evnesvag, og de kan ikke længere bruges, men de har været tænkt som kliniske betegnelser, og bedre end dem, man havde.
Og så åndssvag og evnesvag hedder i dag funktionsnedsættelse, eller noget af den
retning? Jeg tror, mentalt handicappet, eller noget andet, fordi også handicap er jo på vej til at blive erstattet af funktionsnedsættelse.
Hvad siger du til det, Christine? Altså, at ordet ældre langsomt ikke bliver så klinisk rent, som det har været?
Ja, hvis man kan kalde det klinisk. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Henrik, fordi man begyndte så også at tale om unge ældre, eller unge gamle, og gamle gamle.
Hvad ville vi så være? Ældre, er vi unge ældre?
Ja, så er vi nok unge ældre.
Forløbig, ja.
Og det giver jo, altså på den måde, vi vil jo hele tiden via sproget prøve at kategorisere hinanden, kan man sige. Ja, og det arbejder vi hjertet på.
Altså, når jeg er ude og holde foredrag for gamle eller ældre, så spørger jeg også tit, hvad skal jeg kalde jer, der sidder derude? Ikke?
For du ved, de alle sammen er pensionister, eller hvad?
Jamen, ofte er jeg ude i forsamlinger, hvor næsten alle er pensionister i hvert fald. Ikke?
Okay.
Og man må ikke, jeg må ikke kalde folk pensionister.
Hvorfor ikke?
Jamen, det kan jeg godt forstå. Det er en betegnelse for en udbetaling, som man har gjort til en person.
Okay.
Og så der ligger en masse konnotationer i det ord. Ikke? Så der, man må ikke, der er også altid nogen, der slår sig på ældre, nogen, der slår sig på gamle, nogen, der slår sig på seniorer. Så kommer der forslag som fuldvoksen, eller
fuldvoksen,
eller teenager.
Teenager?
Ja, som
ikke er teenager, men teenager.
Ja, lige præcis. Ja.
Wow.
Men det er der så også mange, der heller ikke kan findes, altså kan føle, at de passer ind i den kategori. Så jeg vil også mene, at måske skulle man ligesom tage ordet gammel tilbage og sige, at altså ligegyldigt hvad for et ord, vi vil finde på, så vil det med tiden blive udvisket, og der er faktisk nogle kvaliteter i at være gammel.
Men Aske, det lyder da som om, at når du laver den her forespørgsel til det publikum, så befinder du dig i et giftigt miljø, hvor du simpelthen ikke kan bruge sproget til noget som helst. At hvert et ord, du siger, er giftigt.
Ja, jamen jeg ender nogle gange bare med at sige, jeg vil altså kalde jer gamle i dag, så.
Og så venter du at finde din bil med en stor risse i, når du går
det,
ud på parkeringen.
Det har jeg ikke oplevet endnu. Det kan være, at det kommer, men jeg prøver så netop i det oplæg jo også ligesom at gøre opmærksom på, at alder ikke på den måde er med til at definere fuldstændig, hvem man er.
Christine?
Men de her forskellige holdninger, de viser jo også lige præcis det, som er sådan gerontologien, altså læren om det at blive gammel, læren om aldring, er pointen, at gamle mennesker er så forskellige. Så derfor så vil der jo også være folk, der har lyst til at hedde det ene og lyst til at hedde det andet, og referere sig selv ind i nogle forskellige sammenhænge på den måde, hvor nogen ser alderdommen som absolut forfald, og andre tager den ligesom på sig og ser det som en udviklings- og modningsfase, som stadigvæk ligger foran.
Aske, må jeg lige vende tilbage til de foredrag, du holder der. Stiller du nogensinde spørgsmålet til dit publikum, og nu vælger jeg med vilje ikke at sige noget som helst om, hvad eller hvem de er. Ikke? Stiller du dem spørgsmålet, hvordan forestiller de sig pensionister?
Ja, det gør jeg faktisk. Altså det er noget tit, jeg starter nogle foredrag. Altså det er en del foredrag, jeg starter med at bede dem om at lukke øjnene et minuts tid og forestille sig en pensionist. Og det sjove er jo, at ofte så forestiller folk sig noget, der minder om deres bedste forældre. Og det kan jeg har forsket i det her i en 14-15 år efterhånden, og jeg ser jo, når jeg gør det samme, så ser jeg også min farmor for sig. Hun sidder i en lænestol, og der er smøg her på bordet, og kaffe på kanden, og fjernsynet er tændt, og det er enormt rummeligt og hyggeligt og rart. Det er bare ikke det, som mange pensionister, det liv, mange pensionister lever i dag.
Og hvordan ser hun ud i ansigtet eller i håret?
Jamen, hun er meget gråhåret og meget, altså hun er bare, jeg husker hende som en meget gammel dame.
Og hun ryger Bellmans, eller hvad er vi ude i?
Nej, det var min morforældre, der gjorde det.
jeg skal bare se det her helt for nøjagtigt. Er der også en plæt hen over knæene?
Ja, ja, absolut.
Altså, jeg skal hilse at sige, plæter har alt for længe fået alt for meget en dårlig presse. Jeg er virkelig, virkelig glad for plæter. Jeg synes, de er skønne. Men Christine E. Svane, lad mig lige høre. Der findes jo noget, der hedder ældreloven. Hvad mener fonden Ensomme Gamle Sværen, at den lov skulle hedde? Jeg mener, at den er blevet vedtaget her for nylig.
Jamen, nu er vi ikke rigtig nogen en fond, der mener noget. Men jeg kan sige, at jeg selv har været involveret i en af de baggrundsgrupper omkring lovgrundlaget. Og jeg er ikke blandt alle de fagfolk og organisationer, der var repræsenteret til de møder, hørte nogen, der synes, at det skulle hedde en ældrelov. Man synes, det skulle hedde en omsorgslov eller noget, som ligesom tog alderen ud af det, fordi den omsorg, pleje, det sundheds- og omsorgssystem, vi har brug for, det jo gælder folk i forskellige aldre, og vi skaber faktisk mere bøvl ved at lave aldersgrænser i lovgivningen. Men det var ligesom en politisk, kunne man forstå, en politisk beslutning, at det her, det skulle pinedød være en ældrelov.
Og hvorfor var det politisk? Altså hvorfor var der nogen, som synes, at det skulle have det navn eller det ord?
Det kan jeg ikke sige 100%, men der ligger i det, at hvis man vil gøre noget godt som politiker, så gør noget for de ældre, ikke? Og det er der, man allerede kan stejle rigtig meget, fordi de ældre er altså 1,1 million meget forskellige mennesker. Men det er helt klart en politisk tænker jeg, profitering af at vedholde, at der er en gruppe her, som man kan gøre noget godt for.
Hanne Lorentzen, altså, nu, da jeg skulle fortælle historien om min mands farmor, Elin Viola Christiansen med K lige før, ikke, så overvejede jeg lidt, om jeg skulle kalde det plejehjem eller alderdomshjem. Hvordan ville det være, hvis jeg skrev alderdomshjem? Bruger man ordet alderdomshjem længere?
Nej, mindre og mindre. Og gør man det, så bruger man det til at beskrive en ældre tid, og så har man også et fast udtryk, som være træt som et helt alderdomshjem.
Ja. Okay, så ligger I en fast vending.
Hvis der stadigvæk er nogen, der bruger det. Men når du netop, Christine, sagde, at vi skulle tale om omsorg og pleje, så er alderdomshjemmet jo også kommet til et plejehjem, eller et plejecenter.
Ja.
Netop for at, tror jeg, igen for at trække alderdommen ud af ligningen.
Og det er jo lidt i retning af den der omsorgslov, som du mener, at det kunne have heddet, Christine, at kalde det et plejehjem. Synes du, at man har taget alderen ud af et plejehjem?
Nej, det synes jeg sådan set ikke, okay. Fordi du skal være... altså de fleste, der bor på plejehjem, kommer der jo ikke på grund af alder, men de er rigtig, rigtig syge og ofte meget gamle. Men jeg vil godt lige sige til, hvis jeg må, det med alderdomshjem, altså det er der mange, som siger til mig, altså vi skulle have de der gode, gamle alderdomshjem igen, ikke? Og så har man altså en forestilling om, at det var meget hyggeligere og mere socialt og bedre rammer i gamle dage på de alderdomshjem. Det, som man ikke hæfter sig ved, det var altså kun de fattige gamle, der kom på alderdomshjem. De andre, de skulle nok klare sig på andre måder, og det var ikke nogen dans på roser.
Når jeg bliver gammel.
Du lytter til Klog på Sprog om alder med to specialister, som er etnolog, ph.d. og lektor ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning ved Københavns Universitet. Det er altså forfatter til bogen Alderisme og Alderskuld. Han hedder Aske Juhl Lassen, og vi har også besøg af kultursociolog og ph.d. med en afhandling om netop demens, og hun er også direktør i Fonden Ensom Gamle Sværn, Christine E. Svane. Og med som sprogspecialist har vi vores ekspert, seniorredaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Henrik Lorentzen. Mit navn er Adrian Hughes. Nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om det ord, som nogle omdiskuterer, som er ældrebyrden. Altså den engelske, norske humoristiske tv-serie Norseman har fremstillet, hvordan det kunne udspille sig, hvis gamle og uproduktive medlemmer af samfundet blev sendt op på det højeste klippefremspring for at kaste sig i havet, og således lette os alle sammen for den såkaldte ældrebyrde, hvis ellers de kendte det ord. Den praksis kalder den her tv-serie, som jo altså foregår blant vikinger, for ættestup.
Oddvar, maybe you want to go next.
I'm thinking... What's the worst thing that could happen to me if I don't do the ettestup? I mean, what's worse than being crushed?
I don't know. I was just ordered to take you up here. I mean, you're supposed to do the jump and spare your families the burden that is supporting you in your old age.
Yeah, but I'm only 47. I mean, it's not that old. I'm just going to skip the whole thing.
Okay.
Yeah. Okay.
I'm not gonna jump either. This is not my kind of thing.
Anyone else want to jump?
I mean, come on, fellas. I mean,
it's just not very tempting.
Ja, altså jeg synes, at jeg hører og læser forskellige steder, at det sådan set har været en tradition i nogle kulturer, at ældre mennesker bare skulle forføje sig bort. Jeg mener muligvis, at inuiterne har dyrket, is this a thing, Aske? Altså har man haft denne måde at skille sig af med den såkaldte, i anførselstegn, ældre byrde?
Ja, det har man i visse kulturer. Det er jo ofte, altså, og vi har jo sådan lidt, som Christine også var inde på, lidt en forestilling om, at alt det hele var bedre i gamle dage, og at det er meget smukkere at blive ældre i Østasien, og alle mulige forskellige forestillinger omkring det at blive gamle i andre tider og andre steder. Og det har været en ting i en del forskellige kulturer.
Men så har vi jo selve det ord ældrebyrde. Altså ældrebyrde er vel en eller anden måde for samfundet at sige, at man synes, det er et problem, at folk bliver ældre. Eller hvad, Christine?
Altså, jeg mener, det udviklede sig i forbindelse med, at man blev mere opmærksom på, at der blev flere og flere ældre mennesker, og så er det en økonomisk byrdebetragtning, men den er jo ligesom bredt ud til at se på gamle mennesker i det hele taget som en byrde. Så der har der været rigtig meget kamp imod selvfølgelig også det her begreb. Og jeg tror ikke, der er ret mange politikere, der i dag, det kan godt være, at de kommer til at sige det, men de vil ikke gøre det sådan fuld, med fuld intention.
Men Henrik Lorentzen, er det ikke meget smart, at vi har et ord, som gennem en port kan fortælle, at der findes et befolkningsmæssigt problem, nemlig at der bliver færre og færre til at tjene penge og betale skat, og flere og flere til at få udbetalt offentlige ydelser og velfærdsydelser på hospitaler og sådan noget.
Jo, det kan man godt sige, men ordet er jo ikke neutralt beskrivende. Fordi en byrde, det er noget tungt, det er noget, vi skal slås med, og det er svært for os alle sammen at bære det.
En lille anelse væk fra mikrofonen, for at vide.
Okay, det er fint. Der var et ord, der kom frem på samme tid, nemlig pensionsbombe, som er i samme skuffe, hvor man også netop fokuserede på det her med, at der er nogle pensioner, der skal udbetales af færre og færre mennesker.
Okay. Hvad siger du til det, Aske Juhl Lassen?
Jamen, altså, der var jo også, på et tidspunkt snakkede man også om ældre tsunamien. Og det er jo sådan, at det var, på en eller anden måde, var det sådan verdens mest forudsigelige problem, fordi der var nogle store fødselsovergange der i efterkrigstiden. Ikke? Og det er ikke for at sige, at det slet ikke er et problem, men det er lige så høj, det, man for mig siger, at det er lige så høj grad en problem, at vi ligesom har en forestilling om, at man er oppe i en vis alder, og så er man ikke længere der bidrager til samfundet. Det gør den generation, der er op i ældre kategorien i høj grad på alle mulige måder. Mange fortsætter på arbejdsmarkedet, men der er også andre måder ligesom at bidrage på, hvis jeg er.
Christine?
Jeg er helt enig, men det repræsenterer også et demografisk problem. Altså det er jo også fordi, vi ikke har fået børn nok i lang tid, og der ikke er unge nok og ikke kommer nok ind på arbejdsmarkedet, men man vælger ligesom at se det som et problem i den sidste del af livet. Men det er et demografisk problem.
Ja, okay. Altså Dagbladet Politikken havde for en lille uges tid siden et interview med den 69-årige pensionerede skolelærer Dorte Falk, som 6 uger efter, at hun var gået på pension, var tilbage som timelærer på Damhusengens skole i Vanløse, lidt uden for København. Hun havde, det var altså den skole, hun havde lavet sig pensionere fra, og hun meldte sig dermed blandt de cirka 84.000 danskere, som har et lønarbejde, selvom de er gået på pension. Og hun fortalte Politikken, at det er vigtigt at holde fast i sig selv og sit værd, og så udspillede følgende scener. Forleden sad jeg sammen med min leder, som først sagde, ja Dorte, du er rigtig nok heldig, at du har fået så mange timer her hos os. Og så sagde jeg, nej, det er da jer, der er heldige. Og det kunne hun jo så godt se. Christine Svane, har du noget indtryk af, altså, hvor almindeligt er det, at nypensionerede ser sig selv på den her måde?
Nej, det tror jeg, vi skal spørge Aske om, som er mere i kontakt med den arbejdende
pensionerede befolkning.
Ja,
hvad siger du, Aske, til det?
Jamen altså, det er jo noget, som der er rigtig, rigtig mange, der gør på alle mulige forskellige måder. Vi har sådan en forestilling om, at når man rammer en eller anden vis alder, så skal man bare gå så går man naturligvis på pension, så snart man kan få efterløn eller pension. Det er der rigtig, rigtig mange, der ikke gør. Der er også en stigende tendens til, at folk netop kommer tilbage eller har sådan nogle overgangsjobs, hvor man prøver sig selv af på nye måder. Så den er sådan en idé om, at pensionen er sådan noget punkt i tiden, man er arbejdende om fredagen som pensionist om mandagen, den er der ikke, den, det er der mange, der gør, men der er rigtig, rigtig mange, hvor at det bliver sådan en lang overgang, og der er sådan en, lad os sige, en gråzone mellem arbejdsliv og pensionsliv.
Jamen, jeg tænker, at vi også ser, at vi spejler os i og tager de erfaringer med, vi har fra vores egen familie, og fra vores, altså det arbejdsliv, man har, er tit knyttet til en bestemt, kunne man sige, pensioneringssystematik, en bestemte alder, og en måde, man tænker, måske allerede når man er 50-60 år, tænker, hvad ens, hvornår man skal på pension, hvis ikke arbejdsgiveren hjælper en med at få tænkt det. Men, og jeg siger det også, fordi jeg selv kommer, som du nævnte tidligt, af den her kunstnerfamilie. Så for mig, da jeg selv fik lønarbejde, havde jeg aldrig haft en erfaring med folk, der gik på pension, fordi de blev sgu ved med at male til der ikke var nogen, der kunne sætte en pensel i hånden på dem længere, de her gamle svaner og de andre. Og det betød jo, at jeg havde ikke nogen forestilling om det her, den her model for et arbejdsliv, som de fleste mennesker jo har erfaring med, men som der også er håndværkere og, ja, nu har jeg nævnt kunstnere, men jo mange forskellige områder, hvor man så måske omsætter det til en form for hobby og efterarbejdsliv, fordi man ligesom bliver mere eller mindre squeezed ud, ikke?
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Nina Greifenberg fra Gladsaxe er midt i et større slægtsforskningsprojekt, og hun har hovedet nede i temmelig gamle kilder, og her hun snublet over et godt og vel bedaget stykke dansk, som hun beder om vores hjælp til at forstå. Hun skriver, I en erindring fra 1746 bliver det beskrevet, hvordan husmand Niels Smeds hustru var utilfreds med den stol, hun havde i Føvling Kirke. Hun sad i den rigtige stol, men ikke i den yderste plads, som var den fornemmeste, og her havde degnekonen Anna Baggesen sat sig. Så følger der en meget lang beretning om et stort palaver, hvor degnen til sidst klager til præsten, som tager degnens parti og idømmer smedekonen en bøde og pligt til at gøre offentligt afbidt i kirken, alt sammen rimelig ydmygende, skulle jeg mene, og så kommer det så. Men den dag dette skulle ske, oprejser hun sig i sin stol og fanger an med skrig og råb at spørge menigheden, om hun i nogen måde har forset sig, og da præsten vil berolige hende, tviner hun ud af sin stol med stor skrigen og skrålen over den uret, hun lider, og løber i det samme ud af døren. Kan du fortælle, Nina Greifenberg fra Gladsaxe, om verbet at tvine, Henrik Lorentzen?
Det kan jeg heldigvis, men jeg er nødt til at søge hjælp i ordbøger ældre dansk, fordi det er et gammelt ord. Det kan betyde flere ting, men det må være det, der beskrives sådan her cirka i ordbog over det danske sprog. Giv udtryk for sorg, fortvivlelse, ejerskab, gnavenhed ved at klynke, fælde tårer, græde og tude. Så det er sandsynligvis det, hun gør. Det bliver bekræftet i en anden ældre ordbog, der dækker sprog omkring 1700. Klynke, klage sig. Og man kan også finde ordet brugt hos H.C. Andersen i Snedronningen, eventyret Snedronningen, hvor der står Gerda græd af glæde. Jeg kan ikke lide, at du tviner, sagde den lille røverpige. Nu skal du just se fornøjet ud.
Så det har været i aktiv sprogbrug helt frem til, at H.C. Andersen har skrevet, hvad var det, Snedronningen?
Snedronningen.
Cirka 1850 eller
ja, det er, ja, på det,
so
på det
tidspunkt. So. Der skal ja, nok være nogen, der skriver også en mail om nøjagtigt, hvornår H.C. Andersen skrev Snedronningen.
Ja, det kan man finde ud af.
Men altså, så vi tviner nok for lidt, vil jeg sige. Eller måske for meget, hvem ved. Så har vi et spørgsmål til, som handler om den dårligdom, som især rammer folk, som har levet flere årtier end andre. Altså, jeg ved jo ikke, hvad man kan kalde sådan nogle mennesker længere, men nu prøver jeg med den i hvert fald. Og den her dårligdom, det er jo altså fysisk for dem, som møder sproglige fejl. Ole Lange fra Ringkøbing skriver: hvad er det, der gør, at man kan få det næsten fysisk dårligt, når man møder sproglige fejl? Jeg har netop hisset mig op og derefter talt til 10, efter at have set denne annoncetekst. Hvis du står og ikke har tiden til at Hvis du står og ikke har tiden til at få renset dine tagrender, så se med her. Det er en fuldstændig ligegyldig fejl. Jeg forstår udmærket budskabet, skriver altså Ole Lange her. Annoncørens evne til at rense tagrender hænger jo ikke sammen med et forkert forholdsord, at vedkommende skriver og få renset dine tagrender i stedet for at få renset dine tagrender. Men altså, hvorfor er der denne reaktion hos folk som mig? Og så skal jeg sige, på redaktion har vi sådan set kortvarigt overvejet at sende Ole Lange fra Ringkøbings henvendelse videre til Peter Kvartrup Geisling fra Lægens Bord. Men nu napper vi det alligevel her i sprogprogrammet, Henrik, så prøv at se, om du kan rode den kastanje ud af
det. Ja, jeg kan prøve. Det er i hvert fald, der er jo et psykologisk aspekt, som jeg ikke har så meget forstand på. Men jeg tror, at når man reagerer så stærkt på sproglige fejl, så hænger det sammen med, hvordan vi i øvrigt reagerer på afvigelser fra normer og konventioner. Der er masser af normer i samfundet, for eksempel, hvordan opfører vi os i trafikken, hvordan sidder vi ved bordet og spiser til hverdag eller til selskab. De normer, de er ikke statiske, de er ikke uforanderlige, og de er til forhandling. Og når vi oplever noget som en adfærd, der adskiller sig fra vores egen, så kan vi opfatte det som en kritik, en undergravelse af vores egne normer, og det kan opleves meget personligt, og så kan vi blive vrede, og vi kan få den her fysiske reaktion. Trafikken er et godt sted at tænke på, hvordan folk reagerer meget voldsomt på noget, andre trafikanter gør.
Men ved du, om den hænger sammen med alder?
Det er et meget godt spørgsmål. Altså, det er rigtigt. Ofte taler man om de sure gamle mænd, som dem, der kritiserer yngre menneskers sprogbrug. Men undersøgelser viser, at de ikke altid er mænd, og det er heller ikke altid så gamle. Altså, det kan godt være, hvis vi har gået til sociale medier, kan man godt se kommentarer fra yngre mennesker, og som er utilfredse med, hvordan andre skriver, og ikke vil tage dem alvorligt af samme grund. Ja, så er det tid.
Vi Vi vil altid have Kim Larsen på CD'er og streaming og alle mulige andre steder. Nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om, hvem der ellers bliver udsat for alderisme, fordi Henrik Lorentzen var jo lidt inde på det tidligere i udsendelsen, at det kan jo også godt være, at yngre generationer lejlighedsvis føler sig ramt af det. Og her på P1, så har vi en radiovært fra Generation Z, og det er jo altså dem, som er født fra 1995 til 2010. Hun hedder Sofie Diemer, og hun tager generationsforskelle op i podcasten Sofie og de nye tider. Vi har spurgt Sofie Diemer om hendes oplevelse af selvværd og selvbegrænsning på tværs af de unge og de ældre generationer. Og så skal jeg lige tilføje en sproglig note til begyndelsen af det her bånd. Altså, når Sofie Diemer taler om sin For You-page, så taler hun om TikToks personalificerede side, rettet specifikt til hende.
På min For You-page, der er der kun rødhårede gamle damer, der taler om, at man skal være modig, og at man skal gribe livet. Så det er spændende, at den her evige fjende, selvværdet, stadig holder os alle tilbage på tværs af alle generationer. Og til at starte med, der har jeg jo lyst til sådan at give en opsang til alle de ældre og sige, det er for helvede jer, der har forstået livet. Det, der er langt mere privilegeret end os unge, så giv den dog gas. Der er jo mange emner, jeg har lyst til at tage fat i og temaer inden for det her selvbegrænsning, fordi det er jo de samme temaer, men de ser jo nok bare ud på forskellige måder, fordi verden, vi er vokset op i, ser ud på forskellige måder. Digitalisering og sociale medier er et relevant emne, og tale om, Gen Z er vant til konstant digitalisering, men vi møder så udfordringer i at navigere i verden. Mængden af informationer kan være overvældende, og sociale medier, det er jo ved at tage livet af os alle sammen. Så der er den klassiske boomer-fortælling, at de har svært ved at følge med den teknologiske hastighed og udvikling. Jeg tænker, at det er en følelse af at være efterladt. Det der med, at nu kræver livet digitale færdigheder, og det kan være svært at følge med. Så jeg oplever, at både min egen generation og boomer kæmper med forståelse af teknologi og online platforme, men at udfordringen ser ud på forskellige måder. Og så er der jo også bare sådan noget med ensomhed. Altså, det er jo ældre og unge, der er de allermest ensomme. Altså økonomisk usikkerhed, leveomkostninger, det er høje leveomkostninger plus SU versus jobusikkerhed og pension. Altså det er jo uendeligt.
Man kan jo sige, Christine E. Svane, at Sofie Diemer her kaster jo en lille livline til ensomme gamle sværen her ved simpelthen at anerkende, at det er muligvis noget, som ældre medborgere og yngre medborgere kan mødes om, at være i en sårbar situation, hvor mange er ensomme. Tænker du, at der kunne være en basis for en eller anden form for intergenerationel dialog der, Christine?
Det er faktisk noget, som man arbejder med i forskellige sociale sammenhænge og organisationer og lave det, man kalder generationsmøder, fordi at der helt sikkert er en udveksling mulig, som kan være positiv og som er positiv for begge parter. Blandt andet et ord, vi ikke har været inde på så meget, men den erfaring, som hun også anerkender, at når man, jo ældre man bliver, jo mere erfaring man har, det kunne man lære noget mere af på arbejdsmarkedet, at den erfaring higer unge mennesker måske også efter, og den ro tid, altså tid er jo virkelig en efterspurgt vare, at der ligesom kan være en dialog, men det betyder jo ikke, at man på den måde vil løse ensomhedsspørgsmålet sådan generelt, fordi der er mange, både for de unge og for de gamle, er det sådan forskellige kompleksiteter, der gør, at man oplever ensomhed. Men ja, jeg synes, hele tanken om, at vi kan få noget ud af at være sammen og tale sammen på tværs, den er jo rigtig god.
Altså Sofie Diemer kommer sådan set også ind på sådan selve den tvetydighed eller den dialog, der kan ligge mellem innovation og erfaring. I kan lige prøve at høre lidt mere af hende.
Jeg elsker gamle mennesker, det kan da godt være. Først og fremmest så tænker jeg, at min generation har meget respekt for de ældre generationer. Der er en respekt for erfaring. Der er nok også en kritik af gamle normer. Jeg tror, at vi er mange unge sættere, der føler, at de ældre generationer ikke har gjort nok for at takle problemer som klimaforandringer, ligestilling, racisme, at de ældre kan være sådan lidt tunge i røven i forhold til at acceptere ændringer i samfundet. Jeg tror, min generation er mere tilbøjelig til at stille spørgsmål ved etablerede magtstrukturer og normer, hvor at der er nogle andre, nogle ældre mennesker, der læner sig tilbage og siger, ja, ja, det er fint med jer, det navigerer alligevel det hele på et tidspunkt. Det er sådan, verden har sin gang. Det er livets dramaturgi. Men ja, jeg tror da, at man ville kunne skabe en alliance, der var baseret på erfaring og innovation. Det er jo mødet mellem de to, ung og gammel. Og et fælles mål ville jo kunne være klima. Der er jo mange ekser derude, som er chefer, som man kunne alliere sig imod, tænker jeg.
Så skal jeg lige høre her til sidst, altså ved I, hvem generation X er, som hun mener, Sofie Diemer, at man kan alliere sig imod?
Nej, helt, nej, jeg
det er dem, der er født fra 1965 og frem til 1980, det er generation X. Okay. Men hvad tænker du om, at hun lige smider den bombe, at der kan jo også være mange gamle, som er tunge i røven? Jeg tænker, det er mig, hun tænker på. Jeg er det.
Jeg tænker, det er et ret alleristisk udsagn, okay. Vi er ude i her. Og at det er ret altså, jeg er med på, at der, altså, det er jo den samme generation, hun taler om her, som har været med til at tale klimadagsordenen frem igennem deres levetid, som har været med til at tale ligestillingskampen og racekampen, raceproblemerne frem igennem deres levetid. Så i stedet for at skabe det der skel imellem generationerne, skulle man måske prøve at se, hvordan man kunne bruge hinanden.
Okay, og det var altså så langt, som vi nåede om sproget om dem, som vi i allerheldigste fald alle sammen bliver, nemlig enten ældre eller gamle. Sproget om alder blev behandlet af etnolog og Ph.D. og lektor ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning ved Københavns Universitet, forfatter til bogen Alderisme og Alderskult, Aske Juhl Lassen. Det var ham, vi hørte fra her til sidst. Og er kultursociolog og Ph.D. med en afhandling om demens og dens aftryk i samfundet, og direktør i fonden af fonden Ensomme Gamle Sværm, Christine E. Svane, og er seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Henrik Lorentzen. Udsendelsen her er tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen, som også rev og flåede i knapperne i teknikken, og blev præsenteret af mig, som lyder navnet Adrian Hughes. Husk, at vi aldrig, som I aldrig nogensinde, er længere væk end jeres nærmeste lomme som podcast på genhør.